Gavasin.
Gavasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Jutro, tačno je 10 časova i 5 minuta, a vi krećete u još jednu šetnju na talasima Radio Beograda 1. Imaćemo lepu priliku da se družimo sa ljudima koji se bave umetnošću, čije zanimanje umetnost, ali i onima koji to pokušavaju da promovišu i prezentuju negde u dalekom svetu. Prvo ćemo vam predstaviti izložbu Snežane Bujović-Nikolić, koja je u galeriji Kvaka 22 i ima divan naziv Ljubavne priče. Snežana će nam ispričati kako je to moguće ljubav preneti na slikarsko platno i to u jednom modernom rukopisu. A onda će nam u gosti doći Ana Omaljev-Rasel, koja je kreativni direktor Kobea, grupe umetnika koja živi i radi u Velikoj Britaniji, koji već 6. oktobra organizuju jedan izuzetno zanimljiv festival jugoistočne Evrope i njene budućnosti. A u studiju tonmajstor Miloš Bukin. Muzički urednik Ružica Ćirić. Producent Aleksandar Radović, a moje ime je Dubravka Marković i ovo su Kings of Lions.
Thank you.
Izložba ljubavne priče u galeriji Kvaka 22 trajaće do kraja ovog mjeseca 29. septembra. I dobar dan, Snežani Vujović-Nikolić, dobrodošla na studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ono što jeste pitanje kad se čuje naslov izložbe ljubavne priče jeste kako je moguće slikama naslikati ljubav?
Pa prvo, ova tema ljubavi nije ništa novo u istoriji umjetnosti. Oni koji poznaju moje slikarstvo, koje evo, traje već 35 godina, znaju da se u njemu stalno ponavljaju slični listi tematski krugovi. Jedan od tih tematskih krugova je tema ljubavi. Tema ljubavi, tema ljubavi. Ono što sam ja ovom prvi put praktično sada jednu samostalnu izložbu posvećujem ovoj temi i ono što je meni bilo važno da ispričam ovim slikama je su u stvari dve stvari. Jedna stvar kada je u pitanju ljubav je vezana za stvaralački proces koji je po meni kao nadahnuće, kao umetničko nadahnuće vrlo blizak jednom mističnom procesu gde je u stvari ljubav taj osnovni okidač. I to je jedna od najvažnijih stvari koje sam ja htjela ovom izložbom da pokažem.
Oni koji budu imali prilike da vide tvoje slike ili su ih već vidjeli, mogu da i vide da rukopis koji ti koristiš u svom slikarstvu nije klasična figuracija, nisu to likovi koji mogu da se prepoznaju, pa ne znam, vidimo tu ljubavni pogled, nego su to u stvari neke kao geometrijske forme koje komuniciraju jedno sa drugom. Kako sad uz takav rukopis se prenosi ta emocija?
Pa znaš što, neću ti ja direktno odgovoriti na ovo pitanje, ali ću ti reći nešto drugo. Slika i umetničko delo nije sazdano baš od neke obične energije. I umetnik je u svom stvaralačkom procesu stalno prelazi te granice života. On je stalno prelazi granicu života. I u tom stvaralačkom procesu on stvara forme kojima sugeriše neke svoje ideje i to je u suštini odgovor na to tvoje pitanje.
Ali je bitna i boja.
Svakako.
Tople boje jesu nešto što karakteristično.
Pa, da ti kažem nešto. Boja je u ovom procesu stvaranja samo jedan od elemenata, i boja i forma. Taj događaj, stvaralački događaj je, to nije, kako bih to objasnila, to nije jedan nametnut, tu se ne radi o jednom nametnutom sadržaju, tu se čak ni rezultat ne istražuje. Umetnički doživljaj je jedna životna funkcija koja u stvari sugeriše jedno neprestano traženje, jedno ispitivanje, jedno prevazilaženje i samo istraživanje, gdje umetnik stalno prelazi iz jednog obilja u jednu nemaštinu, iz nemaštine u obilju, što se na mojim slikama vidi u traženju tih geometrijskih forma i traženju boje, da bi na kraju spoznao neko istinu, tako da kažem.
I tako vi ako pogledate izložbu Snežane Vujović i Nikolić, vidjet ćete kako može ljubavna priča da bude ispričana na jedan drugačiji način. Nemojte samo da se zaljubite odmah, jer ćete sada čuti George Michael. Snežana, ono što si pomenula jeste da se baviš slikarstvom već 35 godina. To je onako bio ozbiljan zadatak u svim ovim vremenima kroz koja smo prošli i koliko je umetnik bio u posebnoj poziciji u pokušaju da stvara i da pravi nešto što je kreativno i novo u vremenima u kojima nije bilo lako da se preživi.
Pa umetnik je uvek u posebnoj poziciji i umetnik vrlo često je u prilici i da zanemari posebne okolnosti. Mislim da u svim vremenima su umetnici živeli u posebnim okolnostima i da tako da što se mene lično tiče te okolnosti nisu uticale na moj rad, on je praktično svih ovih 35 godina bio neprekidan.
A ono što je zanimljivo, što je sad u toj vrsti umetnosti postalo važno u svetu, jeste da se u stvari izložbe, kao što je ovo tvoje recimo u galeriji, više nisu mesta na kome se umetnosti prodaje, nego se i umetnost pretvorila u nešto što zahteva menadžere, agente, što pravi negde biznis od svega toga. Kako to funkcioniše iz tvog ugla?
Pa mislim, to jeste, da kažem, praksa sadašnjeg trenutka. Mislim da u našoj sredini ta praksa nije zaživela onako kako bi trebala. Svakako umetniku to može da bude od pomoći, ali s neke druge strane gledano, s jedne strane gledano može umetniku da bude od pomoći, ali s neke druge strane također može i da omete. I mislim da možda celu scenu u suštini to na neki način ni ometa. Što se mene tiče, ja sa te strane imam podršku i pomoć galeriste sa kojim sarađujem već skoro 20 godina, ali takođe i sama sam savladala veštine tog posla, pa onda se snalazim.
Koliko je to teško, mislim, s jedne strane biti kreativan, stvarati nešto novo i negde biti prodavac sopstvene umetnosti.
Jes, veoma. To je veoma iscrpljujuće i veoma često produkcija umetničkog dela je najlakši deo toga posla. A ovo ostalo je zaista veoma, veoma za umetnika iscrpljujući napor.
Dobro, ostavit ćemo budućnosti da se i kod nas pojave ti galeristi koji se bave i plasmanom slika ili neke mecene, možda ponovo, nikad se ne zna, ali je zanimljivo da u Beogradu postoje mnogi prostori gde može da se izlaže, ali i mnogi prostori su nestali koji su postojali i kakav je ovaj prostor i koliko je za umetnika bitan prostor u kome će izložiti svoje delo?
Izbor ovog prostora Galerije Kvaka 22 za mene bio jako bitan, pogotovo u vezi sa temom ove izložbe, zato što je to jedan relativno nov prostor. Ja mislim da je on u funkciji kao galerijski prostor 2 godine. Inače je on deo jednog alternativnog kulturnog centra koji mislim da traje 3 godine, gde se i neki drugi sadržaji događaju. I to je jedan vrlo, ima vrlo svežu atmosferu koja meni, jako mi je bilo bitno da baš ovu izložbu u tom prostoru prikažem, zato što je to prostor koji posećuju uglavnom mladi ljudi i bilo mi je bitno da sa njima iskomuniciram ovu temu, mislim sa uspehom da sam to uradila.
Ali ono što je bitno, tvoji formati su prilično veliki.
Yes,
treba galerija koja može da primi tako velike formate.
Yes. Taj prostor ima i lepu galerijsku proporciju, mogu da se sagledaju u njemu veliki formati i eto, uopšte sam vrlo zadovoljna kako je to sve funkcionisalo i uopšte sam zadovoljna i sa organizacijom. I bilo mi je konačno stalo da baš u tom prostoru ovu izložbu napravim.
A sad jedno stručno pitanje, pošto su sve to ulja na platnu, da li si eksperimentisala i sa drugim segmentima svoje profesije, kao što recimo grafika ili možda neko vajanje ili prosto korišćenje nekih drugih materijala, crtež, akvarel?
Jedna mala ispravka kad su u pitanju ovi radovi, znači ovo su akril na platnu, ali to je vrlo slično.
To moje oko ne može da vidi.
Tačno. Ali do sada sam radila sam i u nekim drugim materijalima, u drugim tehnikama. Jedna od tema kojom sam se bavila je i izlagala sam, tema je načelo identiteta i tu sam eksperimentisala, uglavnom sam radila instalacije u različitim materijalima, kombinovanim tehnikama keramike, mermera, kamena, pa čak i nekih materijala kao što su voda i zemlja.
Sve u svemu, ovo su akrilna platna, su sad dobro rekla. Ulja su starinska varijanta. Izložba traje do 29. u Galeriji Kvaka 22. I sad, za kraj ovog razgovora, Snežana, ostaje samo pitanje, pošto si u maju imala jednu izložbu, spremaš još neku izložbu do kraja godine?
Do kraja godine ne spremam, ali početkom sledeće godine radim na nekom novom materijalu, tako da mislim da će negde u martu sledeće godine biti jedna nova izložba ovde u Beogradu.
Onda se mi vidimo ponovo u martu. Hvala najlepši Snežani Vujović Nikolić što je s nama podelila svoje slike preko radija. Vi izvolite pa pogledajte dalje ili nije ljubavna priča ispričana do kraja. Hvala još jednom.
Hvala tebi.
A ovo je Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama.
Singing songs about Eko.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
Sveže pile, kilogram, 199,99. Deterđent Tide, 8 kilograma, 999,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko!
Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi i upravljat ću robotom koji će sve da izabije.
Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Sportski spomenar.
Urađena je jedna brošura u Pančevu, 50 godina rukometa. Po broju utakmica sam na prvom mestu, a to je 714. Također sam na prvom mestu po broju datih golova, to je 2448.
Gost, rukometaš Bogoslav Perić. Nedelja, 23. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Mi se dalje bavimo umetnošću, ovoga puta idemo u Veliku Britaniju, gde će 5. oktobra u našoj ambasadi panel diskusijom biti otvoren jugoistočni evropski festival budućnosti, ako sam ja to dobro prevela, u organizaciji Kobea. Bavit će se postjugoslovenskom kulturom, muzikom i arhitekturom, a sa nama je kreativni direktor Ana Raselo-Malje. Dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
I da onda krenemo od ove panel diskusije koja će se baviti kulturnom politikom i...
Da, kulturnom diplomatijom i načinom na koji mi možemo da brendiramo tu našu naciju u smislu kulture. Zato što se u Londonu, znate, to je veliki grad, to je jedno tržište ideja, ima jako mnogo kulturnih centara i od Južne Koreje do Brazila, oni svi tamo predstavljaju svoje umetnike, svoje najbolje ljude. I mi smo shvatili da tu nama nešto nam fali, prosto, što se tiče kulturne politike. I onda smo odlučili da i u saradnji sa Rich Mixom, koji je kulturni centar koji sponzoriše grad London, napravimo jedan festival ove godine, to će biti dan i po, a sledeće godine već planiramo da to bude 3 dana i da to bude na godišnjoj osnovi. Kao što vidite, to je, znači, post-jugoslovensko nasljeđe. Tu smo uključili i hrvatski film i hrvatsku autorku Neželjina baština Irena Škorić. Onda će biti jedna hrvatska pevačica također uveče. U pregovori smo također i sa Slovencima. Tako da će to jedno široko poimanje južnoslovenskih kultura. I onda smo krenuli od Srpske ambasade, oni su već s njima već sarađujemo nekoliko mjeseci vrlo uspješno. Tu ćemo održati diskusiju na temu uloge umjetnosti, literature, to je književnosti i kreativnih industrija.
I tu će biti pored tebe, koja si moderator razgovora, Aleksandar Brkić.
Da, Aleksandar Brkić, on je predavač na Goldsmithu, on se bavi menadžmentom u kulturi već godinama. Tu će biti Susan Curtis, ona je urednica i ja mislim ona posjeduje izdavačku kuću Istrus Books, koja već godinama uspješno objavljuje autore, najbolje književnike sa Balkana u engleskom, na engleskom.
Da, to pitam na srpskom ili na engleskom, ali logičnije na engleskom.
Da, ona ih prevodi, ona je to počela da radi u njenim individualnim naporima i sad je to preraslo jednu ozbiljnu izdavačku kuću. Ona stalno organizuje događaje tamo i vrlo je to uspješno što ona radi ona može pričati o tome kakva je recepcija tih dela u samoj Engleskoj, pošto stalno, jedanput mjesečno, bar dolazi autor sa ovih prostora da tamo ima književno veče, da li u nekim ambasadama, da li u knjižarama, da vidimo kakva je recepcija njih. I Aleksandra Lazar, koja je ovdje dosta poznata, ona je istoričar umjetnosti i umjetnički direktor galerije Drina. I vrlo aktivno u Londonu, što se tiče pisanja.
I vrlo aktivno na liniji Beograd-London, jer je gotovo na svim otvaranjima u galeriji Drina ovdje u Beogradu. Imali smo prilike. Ja pretpostavljam da će ova diskusija, koja će pre svega biti u Srpskoj ambasadi, biti neka prilika da se vidi koliko i država može da pomogne u ovoj promociji kulture sa ovih prostora, da jednostavno bude neka podrška, ne mora financijska, dovoljno je prostorna.
Da, podrška na bilo koje načine. Ovo je samo početak, mi to tako vidimo. Za sljedeće godine smo planirali da aktiviramo sve svoje kanale koje posjedimo u različitim kulturnim poljima i različitim ambasadama, da vidimo što se nekim zajedničkim naporima može desiti. Da li postoji neki budžet za tako nešto, jer jako mnogo umjetnika i muzičara, prosto ljudi koji pišu ili koji prave filmove bi mogli dođu da se predstavljaju u nekom zajedničkom naporu u Londonu.
Ali ima i mnogo i pisaca i muzičara i filmskih umjetnika koji žive i rade u Londonu ili Engleskoj šire, a koji su s ovih prostora. Da. Možda loše i njih pokupiti.
Da, mi smo poslali e-mail i svi su pristali. Svi misle da je ovo odlična ideja. Vrlo entuzijastično su svi reagovali na moje iznenađenje. Tako da će tu sem akademika biti i ljudi koji rade i žive u Engleskoj već godinama. Mislim, dosta ima naših ljudi koji imaju vrlo zanimljive poslove. Recimo ova Senija, ona nam je, da, Senija Čušević, ona predaje na SOAS-u, što je škola za orientalne studije, i bavi se otomanskim nasljeđem u Bosni, i ona će pričati o tom marketingu i komercijalizaciji tog nasljeđa, što je jako zanimljiva tema.
A mi sada da čujemo The Big Good Tanzanians i onda da vam otkrijemo šta se još sve dešava na festivalu.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome blue. I was fair by the summer days. Now the summer days are through. You pass through places, and places you pass through. You to carry on with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning stars to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days.
Naravno, vraćamo u Veliku Britaniju. Početak je, dakle, 5. oktobra u Srpskoj ambasadi, a već 6. oktobra se selimo.
Da, idemo u Shoreditch, u taj kulturni centar Rich Mix, sa početkom u podne. Tu ćemo imati diskusiju o narativu o Jugoslaviji i tom kulturnom nasljeđu. To će voditi Svetlana Rakočević, koja je sa Univerziteta Westminster. I tu ćemo vidjeti stare znalce Erika Gordija i Catherine Baker i Seniju Čušević, koji će pričati o muzejima Jugoslavije u regionu i uopšte šta je Jugoslavija nama i kako mi možemo da predstavimo tu priču, zato što postoji jako mnogo negativnih sećanja povodom rata, a nekako smo toj staroj Jugoslaviji ili prilazimo sa jednim diskursom koji je taj postkomunistički, gde je komunizam uvijek bio loša stvar, ili neka jugonostalgija gde se svi su svi sentimentalni.
Da, teško je tu sad naći meru i biti objektivan. Ne znam istorijski koliko treba da prođe vremena da bi to moglo da se objektivno
sagleda. Pa sad je, ja mislim, negde vreme. Čitav ovaj festival je inspirisan tom izložbom u Njujorku u Muzeju moderne umetnosti, koja se zove konkretna utopija ili betonska utopija, zavisi kako se prevodi. Oni su napravili jednu fantastičnu izložbu koju su spremali 3 godine o arhitekturi Jugoslavije od 48. do 80. godine, i način na koji je cijela Jugoslavija predstavljena na samoj izložbi je vrlo zanimljiv. Država koja ima jednu socijalnu svest i pošto ta gradnja čitavog jednog društva koja je bila po meri čoveka, i onda oni su tamo predstavljali od zgrada na Novom Beogradu do obdaništa preko velikih muzeja. Mislim, tu ima jako mnogo što da se vidi i priča tim jako dobrim arhitektama i uopšte društvena pozadina Jugoslavije.
Da, ako se setimo tog vremena, bile su velike fabrike koje su u svom sklopu imala, recimo, obdaništa, imali smo u gotovo svakom mestu kulturni centar koji je podrazumevao bioskop, galeriju, pa čak i pozorišnu scenu, koji danas gotovo da ne postoje, i to se odnosi na čitav prostor nekadašnje države.
Da, to je bila jedna fantastična infrastruktura, i mi hoćemo da pričamo o tome na koji način se mi toga sećamo i na koji način mi to predstavljamo u našim muzejima prosto. Jer bilo gde da odete po istočnoj Evropi, svi ti muzeji revolucije, takozvani, su sad postali muzej istorije, recimo u Moskvi muzej istorije Sovjetskog saveza. I onda su oni tu postavku prepravili i to prosto pokazuje zemlju koja je nekad postojala iz jedne određene vizure, do duše. I sad pitanje je kakva je ta vizura i kakva je ta interpretacija, i mi ćemo tu baš da pričamo sa stručnjacima u toj oblasti, da vidimo šta bi tu moglo još da se uradi i kako to stvari na kraju krajeva i zapadni muzeji vide, pošto ja mislim da ova izložba u Njujorku neće biti prva tog tipa.
I ono što tu sigurno zanimljivo, ta država je bila vrlo popularna u svetu i sasvim sigurno treba na pravi način upotrebiti ono što je u to vreme značila Jugoslavija i prosto ponuditi kao neku budućnost, kako i kaže naziv vašeg festivala, za ono što se sada dešava u umetnosti na našim prostorima.
Da, da, baš i na izložbi se priča o tome da to postala jedna diplomatija arhitekture, gde su oni po Africi i Bliskom istoku zapravo energoprojekte išao i gradio jako mnogo.
Od Bagdada do Tripolija.
Da, da, bukvalno. Tako da tu ima što da se kaže, da se izvadi. I onda je sledeća diskusija o filmu i o samoj izložbi. Znači, to je film Unwanted Heritage, Neželjena baština, koji je ovdje bio na autorskom festivalu. Irena Škorić je prisutna u Beogradu, koliko ja vidim, ona dolazi često. Jako jedan zanimljiv, duhovit film, malo i tužan, jer se bavi tim spomenicima i njihovom današnjom sudbinom u ovom društvu. Prosto, vrlo je teško objasniti kakva je njihova namjena danas, s obzirom da su one obeleže jednog prošlog sistema. Tu ćemo pričati sa Markom Ilićem, koji je sa UCL-a, on je istoričar umetnosti i s njim smo već pričali u ambasadi prošli put i on je stvarno zaista sjajan dečko i stručnjak. Dragan Pavlović, on je arhitekta sa Bartlett School of Architecture i predaje na Univerzitetu Istočni London. I Goran Vodička, on je isto arhitekta i predavač arhitekture University of Sheffield.
Ali neće naravno biti samo paneli diskusije, bit će i malo filma, bit će audio-video performance Ane Seferović.
Da, ona će predstaviti svoju novu knjigu koju je upravo sad pevala na engleski, koja se zove Materina. Do You Think Storm, to je njen performance, ono to onako video i audio sve lepo namesti. Mislim da će to biti jako zanimljivo ljudima i bit će film, kratki film Miloša Tomića, Muzičke traume, koji je jako sladak i mislim da se uklapa nekako u sve to.
U svemu ovome nismo pomenuli šta će biti od muzike.
Da, ovdje će biti koncert. Htjeli smo da imamo baš ženske autorke i sarađujemo sa Jelenom Petošević, Lady Jelenom, jedno umetničko ime je Lady Jelena, i ona će doći da svira sa različitim gitarama i sa njenim ukuleleom i klavijaturistom i napravit će jedan kreativni haos kako ona to samo ume. I njoj će se pridružiti Nina Romić, koja dolazi direktno iz Zagreba samo za taj koncert. Ima jedan vrlo jak glas i sjajan performer. I njih dve će tu verovatno da naprave jako dobru atmosferu.
U svakom slučaju, mislim da smo vas lepo obavestili o tome šta će se dešavati u Velikoj Britaniji 5. i 6. oktobra. Kobe kao organizacija, da tako kažem, radi stvarno na tome da se što više promoviše naša umetnost, ali ne samo da je neko percepira, nego i da se povedu razgovori na tu temu i da se napravi neki iskorak i neki pomak da nam bude sve to bliže i da lakše komuniciramo sa svetom. Ne čini mi se da umetnost jeste tako, može na najbolji način da se predstavi.
Pa i umetnost, i arhitektura, i muzika, i bilo kakva vrsta kreativnosti. Samo da nema politike.
Pa dobro, umetnosti služi tome da kaže sve najlepše o svojoj zemlji. Ana, sve najbolje na ovom dešavanju u 5. i 6. u Londonu. Ono što ostaje jeste da se sigurno čujemo i u našoj emisiji večera zajedno ispričamo kako je bilo i kakvi su utisci. A naravno, kad god su ovako neki veliki događaji, naši programi su otvoreni da pozovemo ljude da se priključe, da isprate, možda će biti neki streaming sva diskusija.
Pa snimat ćemo. Vidit ćemo kada to možda da stavimo na sajt kasnije.
U svakom slučaju, dobri zaključci, lepa budućnost za jugoistočnu evropsku budućnost. Teško prevodi naslov festivala.
Da, ja bih to možda i ostavila tako. SIF.
SIF, ajde, da. Neka bude SIF. Hvala Ani Rasilo Maljevom na gostovanju u studiju. I ovo je Lady Jelena i Pola grada zna.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena, u moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu, paralelno.
smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre. Pisaću na asfaltu, objaviću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena u moj se život vraćaju. Kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu, paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili da bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
I tako smo mi pre njih u Londonu imali prilike da čujemo Lady Jelenu. Meni ostaje još da vas pozovem da, ako ste slušali početak naše emisije, prošetate do Galerije Kvaka 22 i da pogledate izložbu Snežane Vujović i Nikolić. A ako se zadesite u Londonu, već 5. oktobra u našoj ambasadi možete da se bavite budućnošću jugoistočne Evrope. U studiju Radio Beograda 1 sa vama su bili ton majstor Miloš Bukin, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dubravka Marković i vreme je da vam poželim prijatno ovo, kažu, poslednje sunčano vreme u gradu pre nego što počne jesen uz Vladu Divljana i Nebesku Denu. Your feet back on higher ground.
shake. He heals the lame. And he says you can heal them too in Jesus' name. He lifts you up and he turns you around. Puts your feet back on.
Your feet back. Your feet
higher ground.
Sada je 11 sati i 9 i po minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. U drugom satu prepodnevnog magazina govorimo o tome kako žena pronalazi svoje mesto u biznisu. Povod je nedavni izbor za najuspešnije poslovne žene u Srbiji, koje će učestvovati u finalu regionalnog takmičenja krajem godine u Ljubljani. Kako osposobiti ljude sa sela da svoje potencijale stave u funkciju razvoja turizma? Šta podrazumevaju veštine u agroturizmu? Još jedna je od današnjih tema. Ugostit ćemo i predstavnika umetničke radionice Bura, koja slavi punoletstvo i taj jubilej obeležava nizom manifestacija, a čućemo i čime se okončavaju Mokrančevi dani u Negotinu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you step upon, testament underneath your feet. And how you meet the morning and give it swing along. At night you may be weary, but your heart still sings your song. When somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true. Thank you.
but your heart still sings a song. When somebody thinks you wanna fall, love is mighty close to you. Just another thing more wonderful, making all her dreams come true.
Krajem 18. veka gospođa Veuve Clicquot, koja je bila udata za uspešnog proizvođača šampanjca, ostala je udovica. Bila je prinuđena da preuzme kompaniju. Tako je postala prva žena koja je na taj način rukovodila poslom. Preduzetnički duh pokazala je 1810. godine, kada je proizvela prvo vintage vino u regiji Šampanj. U čast Madame Clicquot ustanovljena je nagrada koja se od 1972. godine dodeljuje uspešnim poslovnim ženama širom sveta. U trku za ovogodišnju titulu najuspešnije poslovne žene u regionu ušle su dve preduzetnice iz Srbije. Jedna od njih, direktorka putničke agencije Travel Boutique Ana Petrović, naš je sagovornik o tome kako se u surovom svetu biznisa žena izbori za takvu poziciju. Ana, dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. I najpre, najlogičnije pitanje, što uopšte znači ući u trku za ovako jedno priznanje?
Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali. Šta znači? Znači jednu ozbiljnu satisfakciju preduzetništvu generalno, a posebno ženama koje se susreću sa različitim izazovima. Svesni ste u kakvom vremenu živimo i koliko se brzo promene sve dešavaju, da čak i 8 godina koliko je postoji moja firma, jedina konstantna stvar sa kojom smo se suočavali je bila promena. Promena aviokompanije, promena načina poslovanja, promene kurseva, promene zakona, podzakonskih akata, navika potrošača, promena u tehnologijama koje koristimo itd. itd.
Vi predvodite jednu vrlo specifičnu turističku agenciju. Po čemu se ona razlikuje od drugih i šta je zapravo bila vaša ulaznica za trku za ovako priznanje?
Naša agencija je specifična po tome što kreiramo putovanje isključivo po zahtevu klijenta. Znači, kako putnici danas sve manje vremena imaju, nemaju mogućnost da se uklapaju među garantovane polaske kolega koji rade masovne aranžmane u broj dana ili imaju drugačije preferencije kada su u pitanju tipovi hotela ili žele da kombinuju jednu ili više destinacija. Da objasnim najplastičnije moguće. Nama je granica tamo gde je klijent postavi sa svojom željom i budžetom. Kombinujemo sve daleke destinacije i u poslovne i u privatne svrhe. Šta je nas izdvojilo? Izdvojilo nas je za ovu nagradu što 8 godina uspešno rastemo i razvijamo se na ovom tržištu i imamo klijente iz regiona. Znači, mi nismo agencija koja ima klijente samo u Srbiji, imamo klijente u Bosni, u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Sloveniji i bilo gde na ovom svetu gde naš klijent poželi da sarađuje sa nama, nismo limitirani ni granicama državnim, ni bilo kakvim ovim drugim ograničenjima. Tehnologija nam dozvoljava da putovanje radimo iz bilo kog dela sveta u bilo koji deo sveta.
Ali da biste stigli do ovde, po nečemu ste se izdvojili, što pretpostavlja da bi se bio uspešan u biznisu, potrebno je jako mnogo truda, ulaganja.
Trudili se jesmo sve ove godine, ne samo ja, nego ceo moj tim. Bukvalno svakog dana naučimo nešto novo, što stvari koje su vezane direktno i operativno za naš posao, što druge veštine i znanja, bilo da su vezane za komunikaciju, za upravljanje odnosa sa klijentima, za nove softvere ili nove sisteme i nove tehnologije. Primera radi, mi već nekoliko godina unazad sa klijentima komuniciramo i putem Vibera i putem WhatsAppa. Na Instagramu nas prati 30.000 ljudi. Znači, nije poenta bila samo u dobrom proizvodu i usluzi na nekim destinacijama kao što su hoteli, aviokarte i transferi. Morali smo ići korak ispred toga, da pratimo tehnologije, da pratimo promene u načinu razmišljanja potrošača i naših klijenata i morali smo da se prilagođavamo vremenu u kome smo. Konkretno kao osnivač firme, ja nisam imala velike budžete sa kojima sam mogla da uđem u velike ili skupe kampanje i gledala sam da koristim sve moguće programe podrške koji su se, hvala Bogu, iz godine u godinu sve više pojavljivali na ovom tržištu. Tako je, recimo, moja prva zaposlena preko programa Prva šansa Nacionalne službe za zapošljavanje, gde meni kao poslodavcu olakšano prva godina u doprinu doprinosima i njenoj zaradi. Kasnije smo koristili neke ove kompleksnije programe koje je davala Evropska banka za obnovu i razvoj, koja, koliko ja znam, i dalje ima program za podršku ženskom preduzetništvu. To su bespovratna sredstva za koja možete da aplicirate ukoliko imate dobro napisan projekat za razvoj sopstvene firme. Mi smo takva dva granta, kako se to zove, bespovratna sredstva ili grant, povukli i ukupna podrška koju smo u finansijskom smislu dobili od IBRD-a je bila u iznosu 10.000 eura. Dodatno smo koristili sve njihove programe edukacije na temu financija, na temu liderstva, na temu upravljanja i komunikacije među zaposlenima. Dosta smo radili na upravljanju odnosa sa klijentima i razvijali CRM rešenje softversko i tako dalje. Ono gde smo još radili, razvijali smo mrežu kontakata na različitim poljima. Zato smo i članovi Srpske asocijacije menadžera, Udruženje poslovnih žena, i ne samo što nam je to otvaralo mogućnost ka klijentima, nego nam je otvaralo mogućnost ka novim kontaktima koji su pre ili kasnije bili iz nekog razloga značajni. Nekima smo od njih mi klijenti, bilo da je to advokat ili finansijski konsulting od nekih revizorskih kuća, ili da su u pitanju osnovna kancelarijska sredstva, štampani materijali i tako dalje i tako dalje. Tako da to umrežavanje je bilo dosta značajan faktor za sve ove godine.
Imajući u vidu da se vi zapravo niste školovali za ovo, nego ste prosto ušli u ovaj posao nekim drugim putem, logično bi bilo postaviti pitanje naročito iz perspektive nekog mladog sveta koji tek treba da se opredeli za ono što bi radio. Kako se prepoznaje prava prilika? Vi ste je očigledno prepoznali.
Kako se prepoznaje? Ja mislim da se prilika prepoznaje za početak kada odlučite sami sa sobom šta je to što biste radili i kada niste novčano adekvatno nagrađeni. Šta je to što je vama zaista prava motivacija, u čemu uživate dok radite, i što je vaša prava ljubav, eto što bi se u narodu reklo, šta je to vaša ljubav kao posao. Putovanje jesu bila moja velika strast i moja najveća ljubav, i prvih nekoliko godina kada nije bilo ni izbliza profita kakve mi danas ostvarujemo, meni je jedini pokretač bila upravo volja i želja da radim to što mi se dopada da radim. Ja znam kako izgleda i raditi posao kada ste pristojno plaćeni, ali kada svoj posao doživljavate kao robiju. Znači, za početak morate da odlučite šta je to u čemu se zaista dobro osjećate da radite i u čemu možete dati svoj maksimum. A onda vam je najvažnije da kontinuirano učite. Znači, time što ste završili fakultet ili bilo koju vrstu edukacije, vaše učenje ne prestaje. Mi dan danas učimo bukvalno svakog dana. I kada to kažem, to nije fraza, zaista je tako. Sada pre našeg razgovora ja sam radila na odobrenju novog marketinškog plana i nove kampanje. To je bila novina i za mene. Morala sam da naučim neke nove sada alate da bi u potpunosti razumela plan koji treba da plasiramo. I to ne važi samo za mene, važi i za sve moje koleginice u agenciji. Znači, odlučite šta želite i kontinuirano radite na sebi dok taj cilj ne ostvarite, a kasnije postavljate sebi neke nove.
Nužno dolazimo i do pitanja pozicije žene u biznisu. Očigledno imamo problem sa tim, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu. Dakle, kako se žena bori za svoje mesto u biznisu na ovim i na svetskim prostorima?
Najbolje se bori svojim rezultatima, svojim stavom i nepokolebljivošću da te svoje ciljeve postavljene i ostvari. Mislim da je to stvar mentaliteta i kulturološka zapravo stvar. Sa pitanjima da li sam ja zaista vlasnik firme sam se susretala na ovim prostorima, susretala sam se u arapskom svetu i u nekim zemljama jugoistočne Azije. U zapadnoj Evropi ili u Americi takvo pitanje prosto ne dobijate. Mislim da ovde je tradicionalna uloga žene preneta negde bila i na preduzetništvo, i da iz godine u godinu je koleginicama, novim, mlađim koje se odlučuju na ovaj korak sve lakše i lakše, ali ne mogu da osporim činjenicu da sam se masu puta susrela sa pitanjem a gde je moj muž, otac, ili ko je zapravo vlasnik, koja muška figura je zapravo vlasnik firme. Ono što je sada neosporno je kada vide rezultate koje smo napravili posle 8 godina, to se više pitanje ne postavlja. I sada potpuno vas ravnopravno doživljavaju gde god da se pojavite na bilo kom razgovoru gde pričate o poslu ili nastupate negde u javnosti.
Koliko tome može da doprinese i članstvo u udruženju poslovnih žena?
Može vrlo da doprinese. Udruženje godinama radilo upravo na promociji ženskog preduzetništva, na osnaživanju žena i na podizanju svesti koje su to sve uloge koje žene u ovom društvu imaju, od majke, supruge, ćerke, sestre i tako dalje, pa i uspešne poslovne žene. Udruženje ima nebrojeno puno uspešnih priča, uspešnih žena koje su stožer ne samo svojim porodicama, nego i u okruženju oko sebe. Nevezano za to koliko ljudi zapošljavaju, neke zapošljavaju su samo zaposlene, neke zapošljavaju 2, 3, 5 osoba, ali imate vrlo žene koje zapošljavaju po 400 ljudi. Tako da mislim da udruženje puno podiglo svest o tome, a i druge asocijacije.
To je, dakle, još jedno od pitanja. Vi ste i član Srpske asocijacije menadžera.
Tako je.
Dobili ste čak i jednu nagradu za najuspešnijeg mladog menadžera, pa je i to možda neka dobra pomoć u proboju u tom svetu biznisa.
Tako je. To je ozbiljan vetar u leđa kada se vi gradite kao mlad menadžer. Asocijacija okuplja menadžeri iz najrazličitijih kompanija i u početku, u prvim godinama asocijacije, to su najčešće bili menadžeri iz multinacionalnih kompanija, gde takva vrsta podela ili ne postoji ili u minimalnoj meri zastupljena. Jednako žene učestvuju i kao donosioci odluka i u top menadžmentu i u upravnim odborima. I ista je stvar i u samoj asocijaciji. U upravnom odboru imate žene, izvršne direktorke, poslednje dve su također žene. Tako da negde mislim da u asocijaciji to nije bila uopšte tema ikada, ali kao asocijacija, kao jedan od njihovih ciljeva, promocije preduzetništva, uopšte menadžerstva i etike u menadžmentu, mislim da je asocijacija puno doprinela da se o tome ovde govori i da negde si idemo korak napred.
Kažite nam, kad je to finalno takmičenje?
Krajem novembra, prema informacijama koje ja imam, bit će u Ljubljani i bit će nas 7 iz regiona, od kojih će pobednica otići u Rems, u Šampanju. Volela bih da to bude neko od nas iz Srbije, da budem iskrena.
Dve poslovne žene su u konkurenciji, vi ste jedna, druga je direktorka preduzeća Novitas Consult, Marija Gnjatović, i ja vam želim sve najbolje, pa makar jedna od vas da nam donese titulu.
Hvala najlepše, hvala.
Sometimes I feel good, at times I feel you. Eko.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 199,99. Deterđent Tide, 8 kilograma, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u prepodnevnom magazinu. Lepa priroda i tradicionalna hrana pravi su magnet za ljude iz urbanih sredina koji bi makar na kratko da se isključe iz svakodnevice i obnove svoju energiju. Jug Srbije obilo je takvim mogućnostima, ali ljudi tamo nemaju previše znanja i iskustva kako da ih iskoriste. Razvojna agencija Jug iz tog razloga organizuje seriju obuka za trenere koji bi trebalo da ljudima na selu pomognu u ovladavanju veštinama u agroturizmu. U tome se oslanjaju i na velika iskustva u regionu. Slušamo šta je o ovoj temi zabeležio naš Ozren Rašić.
Ovoj ideji da se potencijali, to turistički potencijali u oblasti agronomije i našim selima iskoriste što bolje, najprije da čujemo predstavnicu Regionalne razvojne agencije Jug, Tatjanu Pančić-Živković. Tatjana.
Pa ovo je ideja koja je u stvari nastala, potekla iz Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, koja je koordinator ovog projekta LENC, uz podršku Webina. Je razvijen projekat koji je dobio kofinansiranje od projekta Erasmus Plus i to je projekat u kome učestvuje 15 partnera, međunarodni projekat, zemlje Zapadnog Balkana, Srbija i Bosna, 4 evropske zemlje i 15 institucija.
Koji je osnovni cilj ove obuke trenera za agroturizam?
Spajanje poljoprivrede i agriturizma kao mogućnost da se prevaziđe ruralno siromaštvo.
A imamo potencijala svi?
Južna Srbija ima velikih potencijala, južna i istočna Srbija.
Da čujemo i koordinatora ovog projekta i predavača, Marko Stojanović. Polaznici su predstavnici visokoškolskih institucija u oblasti poljoprivrede i turizma.
I turizma, tako je. S obzirom da je oblast agroturizma jedna međusektorska oblast koja podjednako prožima i turizam i poljoprivred, poljoprivredu i s obzirom da je fokusirana na diversifikaciju prihoda poljoprivrednih domaćinstava, da prihode čak i veće nego poljoprivredne ostvaruju i iz turizma. Mi smo procenili zajedno sa našim kolegama iz regionalnih razvojnih agencija i univerziteta da je ta kombinacija profesora u oblasti turizma i poljoprivrede prava kombinacija da ljudi na selu što bolje usvoje znanje i veštine za agrobiznis.
Do sada je bilo pokušaja i ima uspelih pokušaja, ali sve to individualno i ono što kažu od svoje ruke.
Tako je, ima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini izuzetnih primera agrobiznisa visoke klase, ali to su agrobiznis primeri sa velikim finansijskim ulaganjima. Mi se ovde kroz ovaj projekat obraćamo malim poljoprivrednim gazdinstvima koji imaju možda 4, 8, 12 najviše kreveta, ali koji imaju takođe i voćnjak, njivu, bazen, traktor, jednu domaću atmosferu koju strani gosti vole da vide i osete i domaću hranu.
Da pozdravimo gosta koji nam stiže iz Sarajeva.
Emir Bećirović sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Emire, kako ocenjujete ovakvu jednu ideju?
Svakako fantastično, jel? Već prethodno ste čuli da svakako imamo potencijala, da kad god krenemo govoriti, imamo osjećaj o Srbiji, o Bosni i Hercegovini, o čemu god da krenemo pričati, imamo potencijala, a ovi projekti, ovakve ideje se bave, da kažem, samom realizacijom i pokušajem iskorištavanja tih potencijala i traženja na neki način puteva kako da što kvalitetnije te resurse zaista iskoristimo i ponudi se neka znanja, konkretno u ovom slučaju ljudima na selu, kako da to što zaista nudi naša priroda, što nude naša sela i ruralne sredine, kako da to i na neki način iskoristimo i unovčimo svi zajedno.
Da pozdravimo i gošću koja iz Prokuplja, Violeta Rakić sa Visoke poljoprivredne škole u Prokuplju.
Naša škola je koordinator projekta LENDS, kao što ste čuli, i ovaj projekat pruža dvostruku korist našoj školi. Sa jedne strane omogućava da mi kao profesori i predavači usavršimo svoje kompetencije, da ovladamo novim metodama u transferu znanja i da ovladamo nekim specifičnim metodama koje se odnose na obuku odraslih ljudi, a za koju mi u suštini nismo školovani, tako da to bi bilo sa jedne strane korist, a sa druge strane mi učimo neke nove sadržaje koje ćemo preneti našim studentima koji se odnose na praksu i na razvoj agroturizma.
Toplica je božanstvena.
Da.
Ima šta da ponudi.
Da, definitivno. Toplica je božanstvena. Ono što je vrlo specifično za naš kraj, u velikoj meri su očuvana domaćinstva u svom izvornom obliku, sa izvornom prirodom, prelepom prirodom i sa tradicionalnom hranom koja je izuzetno kvalitetna i koja bi mogla da privuče ljude iz urbanih sredina. Sa druge strane, tu vidim i mogućnost neke možda digitalne detoksikacije gde se ljudi okrenuti prirodi i gde će malo da izoluju od ovog našeg digitalnog doba.
I da čujemo za kraj goste iz Banja Luke.
Ja sam Miljan Cvetković, dolazim sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a svojevremeno sam ovde u Nišu bio direktor Centra za vinogradarstvo.
Kakva su vaše iskustva? Stalno ste na terenu?
Pa jeste, ovo je nekako kombinacija onoga što je moja primarna ljubav, to je voćarstvo, ali čini mi se da kroz ovaj projekat se stvorila jedna nova mogućnost da ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, konkretno voćarskom proizvodnjom, mogu da taj svoj proizvod plasiraju na jedan drugačiji način, da osiguraju plasman i da dobiju neku dodatu vrednost za svoju proizvodnju. Prednost ovog projekta upravo u tome, čini mi se da naša poljoprivredna proizvodnja ne može biti konkurentna sa poljoprivrednom proizvodnjom zemalja u okruženju Evropske unije, tako da ako turist već dolazi, ako možemo da proizvedemo, da onda to plasiramo na jedan bolji način u domaćem okruženju i da tako ta poljoprivredna proizvodnja bude efikasna.
I za kraj ponovo da čujemo našu sagovornicu prvu, Tatjanu Pančić-Živković iz Razvojne agencije Jug u Nišu. Možemo li da kažemo da će ovaj projekat napuniti naša sela, da će dolaziti ljudi u sela, a svi mi imamo veliko srce da primimo goste, poznati smo po gostoprimstvu?
Pa ne možemo da obećamo da će napuniti naša sela, ali u svakom slučaju pokušat ćemo da pomognemo ljudima da unaprede svoje znanja, veštine, da unaprede svoje kućne budžete, da osim prihoda od poljoprivrede mogu da ostvare i neke druge prihode od turizma, jer ima jako puno dobrih primjera, dosta ljudi to radi veoma uspešno, tako da ne vidimo razlog da i drugi ljudi ne preuzmu taj recept.
Kad će se krenuti na teren, kad će treneri početi da ovo znanje prenose drugima.
Sada je trenutno u toku obuka za visokoškolske institucije, nakon toga će ta obuka isto biti za regionalne razvojne agencije, a onda ćemo mi ići na teren i biti direktno u kontaktu sa ljudima.
Hvala vam lepo za ovu priču, dragi slušalci. Evo, to je ta priča.
Časova 41 minut, stigli smo do teme broj 3. Beogradska umetnička radionica Bura nastala je 2000. godine i od tada se aktivno bavi produkcijom, prezentacijom i promocijom savremene umetnosti i umetničkih događaja. Posebnost Bure je preoblikovanje prostora u kom nastupa, a da li će to biti obeleže jubilarne manifestacije kom se slavi punoletstvo, saznaćemo od direktorke Bure Jelice Stojančić. Jelice, dobro nam došla, hvala ti što si se odazvala mom pozivu.
Hvala što ste nas pozvali.
Rođendanski projekat je nazvan Inicijacija buđenje promena. Započet je izložbom u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a s obzirom na multimedijalnost i multidisciplinarnost dosadašnjih projekata, sigurno smo svi radoznali da čujemo šta se posetioce može da sačeka.
Pa, mi smo se to smestili u tu malu salu Cvijeta Zuzorić, koja ispostavilo se da ona nije toliko mala koliko možda svojim imenom govori. I tamo je izloženo pa jedno 25 radova umetnika različitih generacija i starosne dobi i različitog sredstava izražavanja uglavnom to je nešto što ja mislim da može da privuče tu publiku koje i različitog godišta ima nekih veoma mladih autora. Na primjer, to su studenti više škole za likovnu umjetnost i njih je dovela njihova profesorka, skulptor Milica Ružičić, a u stvari ona je, njen projekat su njeni studenti, ona je tako rekla, te studente svoje inicirala je u kulturni život Beograda, ili ih je tamo predstavila u toj maloj sali Cvijete Zuzorić. To znači mogu da se vide i slike, i skulpture, i fotografije, instalacije, ima ih projekcija filmova, video radova i to će trajati 14 dana sve do 30. septembra. I
izložba neće biti dakle samo jedan sadržaj, nego u sklopu te manifestacije dvonedeljne će biti još po nečega.
Pa to mi jeste tajna. Naprimjer, kad ti otvoriš neku izložbu, onda obično ljudi dođu na otvaranje i onda ti kao što je bilo veličanstvo, izuđe u novinama, na televiziji, budete taj neko ko učestvuje, organizuje, bude gost na radio. I tako, to se iscrpe za 24 sata. I sad, pošto mi nismo hteli da trajimo samo 24 sata, ali trajimo 18 godina, što je negdje za divljanje, ali u stvari bratit ću se na to koliko je divljanje biti punoleta. I onda smo mi smislili da u stvari napravimo male segmente i da ljude privlačimo da dolaze tamo da to vidu. Znači, vidjeli su izložbu, mogu da dođu svakoga dana da je pogledaju i juče smo koleginica umjetnička direktorka i ja, Dragana Nikoletić, bile u tom prostoru i stvarno je bilo posetilaca. I onda smo smislili kao da napravimo nešto što će ljude da inicira da ponovo dođu i da imaju nešto tematsko okupljanje. Jedan mali umetnički miting, a to je tribina posvećena inicijaciji. Zato što kad mi kažemo inicijacija, onda u stvari pomislimo sve i svašta. A mi u stvari vezujemo tu inicijaciju i na obrade, na odrastanje, na punoletstvo i na ostalo. I tako da tom prilikom, ta tribina, i da pozovem vaše slušalce da dođu, to će se održati 28. septembra u 17:30 i traje do 19. da se stvari Cvijeta zatvara. Toliko je radno vreme.
Da. Reč je o jednoj tradicionalnoj temi, ali s obzirom na vaš profil, verovatno će biti jedan vrlo provokativan pristup tome.
Obavezno, naravno. Biće etnolozi, biće antropolozi, biće sociolozi kulture, biće umetnici, klinički jedan psiholog koji je ujedno sociolog i koji je ovdje trenutno u Beogradu, a živi i radi kao profesor u Australiji. Tako da ćemo imati i jedan pogled jednog čovjeka koji je, znači, potekao iz sredine, a ima iskustva sa jednim čitavim kontinentom i aboriđinima koji upražnjavaju zapravo te rituali i po tome su poznati. Tako da ćemo imati jedan presek svega i svačega, između ostalog. Mi kad kažemo rituali i ti obredi, mi to obično vezujemo za slave, svadbe, onda krštenja i tako dalje, tako dalje. Tako da smo mi o tome progovorili. A drugo je kad ti... Sam i ovako teoretski pričam o tome šta se to događa, ali lepo je, ali treba vidjeti kako to umetnici interpretiraju, kako oni sve ovo o čemu mi sada govorimo pretoče u umetnost, znači nešto pipljivo, postaje skulptura, postaje film i tako dalje, zbog toga je to interesantno. I ta će se između ostalo govoriti o toj buri i odrastanju, jer danas, recimo, mi imamo 18 godina, a danas je u Srbiji postalo veoma moderno da ti, kad ti dete napuni 18 godina, da ti napraviš svetkovinu koja je ravna nekakvoj svadbi, pozoveš sve prijatelji sveta i zemlje, pozoveš rođake, zakupiš hotele, motele da bi to proslavio. E tako mi, pošto nema para, za mi smo organizovali nešto tome slično, imali smo samo tortu.
Bura postoji dakle već 18 godina, vrlo je diskretno prisutna u javnosti, ali već sama činjenica da se napunio 18. rođendan govori sama za sebe.
Pa istina. Možda bi nas bilo i više u toj javnosti prisutno da ima malo više para. To je, nije samo naš problem.
Uvijek se
kod toga vrti. Ali mi imamo neke sjajne ideje I sad, ako ima novca, mi ih realizujemo, ako ne, malo se pritrpimo. Ali ne odustajemo od ideje. Ja smatram da prosto čovjek mora da ima san i mora da ima neku viziju i da to sledi. Prosto da ima ideju da će jednog dana nešto da ostvari. I onda korak po korak, mic po mic, ti stigneš do tog cilja. Tako jedna naša isto učesnica, članica Bure, Radmila Duda Ludošan, ona je imala ideju da napravi neki projekat. Kaže, 3 godine misli o tome. I onda smo mi pomenuli inicijaciju i pozvali je da učestvuje i ona je rekla, wow, pa to je projekat u stvari za tu burinu, za tu burinu akciju, odnosno za Cvjetu Zuzorić. I na kraju se ispostavio to jedan ogroman projekat, mislim, ono, fizički je to, mnogo je tu slika, onako izgleda kao mozaik. I u stvari Dudi bi trebao veći zid,
veći prostor.
Baš jedan snažan statement, što bi rekli, jedna snažna postavka, jedan snažan rad. Tako da treba veći. I Viktoru Kišu, isto skulptoru, veoma poznatom i jako ga cenim, i njemu je trebao mnogo veći prostor, tako da nismo mogli da ga smestimo u salu, u malu salu, nego smo ga stavili da privlači u stvari publiku i njegov rad se nalazi na terasi Cvjete Zuzorić. Tako da ima tih umetnika koji su u većim formatima stvarali i ti koji su stvarali u nešto manjim, ali prisutni smo.
Najlepše hvala, bila ovo Jelica Stojančić, direktorka Beogradske umetničke radionice. Mi vam želimo još najmanje 18 godina postojanja. Završnici prepodnevnog magazina ispratit ćemo i dešavanja poslednjeg dana festivala Mokranjčevi dani u Negotinu. Naime, za zaokruživanje ove divne priče je predviđen koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Tamo je naša koleginica Aleksandra Paladin. Najpre, Aleksandra, reci nam šta je na programu. Pretpostavljam da će zaintrigirati slušaoce i posetioce tamošnjih manifestacija, jer vole to što će biti večeras.
Tako je. Ovaj program koji je rasprodat čim su karte puštene u prodaju, u pitanju je Orfova Carmina Burana. Dakle, veliko popularno delo ovde na samoj završnici ovogodišnjih 53. Mokranjčevih dana uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, sjajnih solista koji evo tokom celog ovog leta nastupaju sa našim ansamblima upravo izvodeći Carminu Buranu. To su Aleksandar Jovanović sopran, Dragutin Matić bariton, Aleksandar Tolimir tenor. Naravno, orkestar predvodi i ceo taj umetnički tim i ansambl na sceni, maestro Bojan Suđić, a ono što je kuriozitet večerašnje predstave jeste učešće dečjih horova iz Negotina, koji će pevati fragmente dečjih horova upravo u okviru Carmine Burane. Tako da je veliko interesovanje i zbog toga što će evo negotinski mališani iz horova nastupati, te će i njihovi roditelji, familija, ali i festivalska publika ovde ispuniti dvoranu do poslednjeg mesta. I zaista zaista je lepo biti i slušati kako reaguje uopšte Negotin, kako reaguje festival i negde biti ponosan na to da se za koncerte umetničke muzike traži karta više.
To je baš prilika da te zamolim da nam pomogneš da na neki način svedemo čitavu priču o ovogodišnjoj manifestaciji, šta nam je ona donela i prosto kakav je utisak ostavila.
Ovogodišnji 53. festival, njegov broj kaže da nije jubilaran, ali festival Mokranjčevi dani je već toliko etablirani festival u srpskom muzičkom životu, da je on upisan i u biografijama mnogih eminentnih ansambala koji su za ove 53 godine učestvovali na festivalu, a dolaze iz inostranstva. I ovogodišnji festival nalazi se na tragu jednog koncepta stvaralaštva Stevana Stojanovića Mokranjca, dakle na tragu horske muzike, istraživanja u domenu folklora, njegove transpozicije kroz različite muzičke žanrove, istraživanju u domenu duhovne muzike i tradicije. I upravo na tom nekom putu se nalazi i ovogodišnji festival koji je započeo tradicionalnim natevavanjem horova, gde smo slušali zaista četiri sjajna horska ansambla iz Slovenije, Bugarske, Albanije i Srbije. Pobedio je dečiji hor iz Bugarske, pokazao nam zapravo da ta lepota horskog pevanja, bez obzira da li se radi o nekom profesionalnom ansamblu ili amaterskom, zapravo nema granicu ni kada su generacije u pitanju. Ovaj ansambl koji ćemo sledeće godine slušati u okviru 54. festivala. Takođe, tu su i programi koji su nam doneli različite projekte, a u vezi su upravo sa našom kućom, Radio Beograd 2, koji ove godine obeležava 60. rođendan, čak tri programa je u okviru festivala ove godine realizovao. Ne znam da li su slušalci vaše emisije imali prilike da čuju upravo ovaj aplauz, ali naš studio je u Domu kulture i ovde je upravo radionica Diva. To je master klas koji je ovog leta držala Iva Anokić-Mrvoš, naša eminentna umetnica koja trenutno živi i radi u Beču, i upravo polaznici tog master klasa pokazuju šta su naučili ovog leta. To je ciklus koncerata u 11. Oni su i namenjeni prezentaciji muzike najširoj publici. Ti koncerti se uglavnom dešavaju na glavnom gradskom trgu, ali s obzirom da je u pitanju jedan koncert operske muzike, mi smo ovde u Domu kulture i evo, otvorivši vrata našeg studija, možemo i slušalcima Radio Beograd 1 da prenesemo deo atmosfere. Dakle, jedan spoj najmlađe generacije i onoga što jesu dojeni muzičkog života i ove godine na 53. festivalu zapravo nam donosi i muziku Mokranjca, ali i muziku domaćih stvaralaca koji su stvarali inspirišući se folklorom. I moram prosto izdvojiti i koncert ansambla Metamorfozis, koji nam je upravo pokazao tu jednu lepotu savremenosti i tradicije, koncert za koji je vladalo veliko interesovanje, a naročito interesantni koncert koji je violista Saša Mirković izveo u dvorištu Mokranjčeve rodne kuće pored biste Stevana Mokranjca i pored tog čuvenog badem drveta koje je Mokranjac i opevao u svojoj šestoj rukoveti. A publika je naravno bila oduševljena sinoćnim koncertom Vlatka Stefanovskog i njegovog trija, koji je zaista ispunio salu Doma kulture do poslednjeg mesta. Vladalo je veliko interesovanje i za ovaj koncert Vlatka Stefanovskog su imali prilike da slušaju onim nekim njegovim čuvenim hitovima, ali prosto i tu nekim tradicionalnim obradama folklorne muzike. I ono što bih još izdvojila jesu naravno i umetničke naučne tribine koje su i ovoga puta i Mokranjca i onoga što je srpsko muzičko stvaralaštvo predstavile upravo u tom jednom konceptu u kojoj meri je Mokranjac i njegovo vreme zapravo funkcionalno i danas. Tako da evo, zatvarajući i ovogodišnje 53. Mokranjčeve dane, ja s ponosom mogu da kažem da je Radio Beograd prisutan od 66. godine, kada je ovde otpočeo prvi festival, i mi smo evo na neki način i kao ekipa Radio Beograda srećni što se nalazimo ovde i ove godine što slušalcima možemo da prenesemo festivalsku atmosferu.
Aleksandra Paladin na samom kraju prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Današnje izdanje magazina realizovali ton majstor Miloš Bukin, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Dragomir Stanović. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana vašoj pažnji, preporučujem najnovije vesti, a potom i magazin U ovom trenutku.